Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Calendarul creștin ortodox îl serbează la 1 mai pe Sfântul proroc Ieremia. Puțină istorie nu strică, mai ales într-o emisiune în care se face istoria cuvintelor. Ieremia a fost unul dintre profeții mari. A trăit între circa 650-580 înainte de Hristos, fiind martor al distrugerii Ierusalimului și al căderii poporului Israel în robia babiloniană. I se atribuie o carte a Vechiului Testament, Plângerile lui Ieremia, în care deplânge căderea regatului Iudeii. Această parte a Vechiului Testament este atât de cunoscută încât s-a creat în franceză un derivat, ajuns și la noi, Ieremiadă, adică plângere, lamentare, tânguire. Numele este ebraic, la originea îndepărtată și ar însemna Iahve să înalțe. Iahve este numele lui Dumnezeu în Biblie, nume ce apare prima dată în Exodul. Redat în greaca biblică sub forma Ieremias, iar în latină prin Hieremias, numele se răspândește în toată Europa, dar nu a avut prea mare popularitate. La noi a ajuns prin slavă sub diferite forme, Ieremia, Eremia, Arimia. Este interesant că termenul din vechea slavonă, Ieremiinu Dini, ziua Sfântului Ieremia, a pătruns la noi ajungând la Arminden, care înseamnă sărbătoarea de 1 mai, ziua Sfântului Ieremia. Există diverse obiceiuri populare de 1 mai descrise de Bogdan Petriceicu HD în dicționarul său Etymologicum Magnum Romanie. Cel mai important, un obicei din Transilvania, constă în a pune la poarta caselor un arbore înalt cu frunze numai la vârf. Este lăsat acolo până vara, când se face pâinea din noua recoltă. Acest arbore poartă și el numele de Arminden. În Moldova se organizau de 1 mai petreceri câmpenești unde se mânca miel fript și se bea vin roșu amestecat cu pelin pentru subțierea sângelui și apărarea oamenilor și vitelor de boli, în special de ciumă. Într-o poezie populară se spune: frunză verde de pelin, iată-ne la Armindem, beau mesenii și mănâncă și de ciumă nu-l e frică. Tufele de pelin recoltate în ziua de 17 iulie erau folosite de către femei pentru purificarea gospodăriilor. Vorbind despre viața modernă, putem spune că în literatură s-a autodefinit aceasta prima dată. La Baudelaire găsim cel mai important proiect al modernismului, încercarea de a reînvia spiritul aducându-i ofense. Căderea în senzualitate, istovirea pricinuită de opium, rana deschisă a sexului și aburul alcoolului, toate acestea sunt evocate într-un limbaj căutat, astfel încât să devină forme de suferință morală, ordalii ale spiritului ce dovedesc paradoxal, prin degradarea acestuia, că spiritul se găsește în altă parte. Proiectul a fost preluat de succesorii imediați a lui Baudelaire, cel mai feroce fiind Rimbaud și mai târziu T.S. Eliot, primul modernist din literatura engleză. La Eliot, experiența modernă își găsește o formă artistică fără a-și pierde trimiterea la o viață răscumpărată și mai înaltă. Modernismul lui Eliot este totodată un realism, și anume o evitare a sentimentalismului, fiindcă, așa cum spunea chiar Eliot în eseurile sale critice, sentimentalismul nu ne determină doar să scriem în clișee, ci și să simțim în clișee, ca nu cumva să fim tulburați de adevărul condiției noastre. Modernismul artistic al lui Eliot a fost începutul unei căutări spirituale care s-a încheiat doar când a îmbrățișat religia creștină. Pentru Nietzsche, criza modernității a survenit din cauza pierderii credinței creștine. În același timp, așa cum au recunoscut și Nietzsche și Wagner și Baudelaire, omenirii nu este cu putință să trăiască fără credință. Iar pentru cei care au moștenit obiceiurile și conceptele culturii creștine, credința trebuie să fie creștinismul. Dând la o parte credința, nu dai la o parte doar un corpus doctrinar și nici nu lași în urmă un peisaj curățat, nerăvășit, unde omul apare în cele din urmă drept ceea ce este. Dai la o parte puterea de a percepe alte adevăruri mai importante, adevăruri despre condiția noastră, cu care nu ne putem confrunta fără sprijinul credinței. De exemplu, adevărul caracterului nostru muritor, care nu este doar un fapt științific, de adăugat la depozitul nostru de cunoștințe, ci o experiență pătrunzătoare ce străbate toate lucrurile și schimbă fața lumii. Soluția pe care Nietzsche a adoptat-o impetuos în acest impas a fost să nege până la capăt suveranitatea adevărului, să susțină că nu există adevăruri și să construiască o filozofie a vieții pe ruinele științei și religiei în numele unui ideal pur estetic. Este un răspuns sortit eșecului, căci esteticul este înrădăcinat în religios și nu dă niciun rod emoțional când este smuls din rădăcini. Știința nu face aceste adevăruri ale simțirii mai ușor de priceput. Dimpotrivă, ne determină să ne privim situația din afară, să cercetăm emoția omenească așa cum am putea cerceta obiceiurile de împerechiere ale unor insecte ciudate, întunecând astfel psihicul cu fantezii. Rezultatul este coruperea tocmai a limbajului simțirii, un regres de la sensibilitate la sentimentalism și o ascundere sub văluri a lumii omenești. Paradoxul este următorul. Neadevărurile credinței religioase revelează adevărurile care contează. Adevărurile științei ascund realitatea umană. Soluția lui Eliot la acest paradox a fost determinată de calea pe care o apucase pentru descoperirea ei, calea poeziei cu tulburătoarele ei exemple de poeți cărora doctrina le dăruia precizie, percepție și sinceritate. Soluția a fost îmbrățișarea credinței creștine, nu fiind că e paradoxală, ci mai degrabă în ciuda acestui fapt. Pentru Eliot, convertirea era un act de apartenență, o întoarcere acasă imaginară prin care s-a contopit cu o cultură comună istorică. Această cultură a fost pentru Eliot deopotrivă locală și fără niciun loc, prezentă și în afara timpului, proprietate a unei comunități sfințite de istorie, o cultură ce transcende istoria prin rugăciune. pentru a transmite cultura trebuie să o și moștenim, iar moștenirea este un proces activ și laborios ce nu mai este acordat automat, așa cum e acordat membrului unui trib. Doar într-o comunitate religioasă fac parte astfel de momente din viața de zi cu zi. Pentru noi, în lumea modernă, religia și cultura sunt ambele de dobândit printr-o lucrare sacrificială. Însă este un sacrificiu de care depinde mântuirea poeților. Așadar, pe o cale neobișnuită, poetul modernist devine preotul tradiționalist. Sarcina stilistică a unuia se contopește cu sarcina spirituală a celuilalt. Reînnoirea tradiției artistice reprezintă totodată reafirmarea dreptei credințe. Această reliefare a religiei nu este surprinzătoare.
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit de ce pe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, păstrează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe-Împăratul iubit, cel ce
poartă spre artă.
Arta, așa cum am descris-o, este testul definitiv al sincerității. Singurul lucru ce nu poate fi contrafăcut. Întrebarea pentru modernist e următoarea. Poți redescoperi viziunea etică în mijlocul vieții moderne, în absența oricărui echivalent al credinței? Poți obține o viziune asupra comunității și a zeilor ei care să ofere de la sine garanții? Nu ar trebui să ne surprindă faptul că atâția moderniști au fost tradiționaliști religioși. Stravinsky de pildă, Britten, Matisse și Henry Moore. Artiștii moderni pot renunța la convingerile religioase sau și le pot pierde. Dar adesea își pierd și modernismul, precum Richard Strauss. În lipsa lor pot încerca să inventeze o nouă religie subiectivă, prin care să invoce un fel de unitate cu inconștientul colectiv, inaccesibilă în timpul vieții, așa cum este ea trăită. Pot oferi o meditație asupra absenței lui Dumnezeu, în care subiectul uman să se dezintegreze din cauza lipsei unui sprijin al comunității, precum în romanele și piesele de teatru ale lui Beckett. În toate aceste străduințe, nevoia religioasă străbate esteticul și îl învestește cu necesitatea iminentă și cu forța sa. Indiferent dacă erau conștienți sau nu de aceasta, artiștii erau implicați într-un pelerinaj spiritual căutând urmele lăsate de triburi uitate. Nimic nu e mai izbitor decât prăbușirea proiectului modernist atunci când temeiul religios moare. Rezultatul este sterila producție de masă a lui Picasso în anii săi târzii. Moderniștii ce nu au apucat-o pe calea lui Eliot au mers de obicei pe calea lui Wagner, urzind din viața modernă o versiune mitică a ei înseși. Poate că ar trebui să aruncăm mai multe priviri înspre poeții moderniști. Însă lumea s-a schimbat, iar prioritățile lor nu mai pot fi ale noastre. Așa cum am arătat, modernismul implică prea mult separarea dintre cultura înaltă și sentimentele religioase la care face apel. Stând de veche la mormântul vechii religii, modernismul își păstrează an de an demnitatea nepământeană. Dar mormântul e tot mai puțin vizitat, iar locul se arată a fi tot mai deprisos și mai absurd. Fără temeiul religios și fără respectul pios sădit din vechime față de un text sacru, truda cerută de cultura înaltă pare un preț excesiv, plătit pentru avantajul îndoielnic pe care îl oferă. Iar aici se ivește cea mai presantă dintre dilemele morale. Să încercăm oare să înțelegem cultura tinerilor, știind că o putem face numai pretinzând din partea lor eforturi pe care ei le pot socoti inutile, sau să-i abandonăm în seama propriilor inclinații și să lăsăm să moară cultura care ne-a format pe noi și care ne oferă imagini durabile despre valoare? Aceste întrebări definesc situația fără ieșire în care se află postmodernismul. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.
Thank you.